affeen oromiyaa adaamaatti mariitti jirti wuxinee olla dinagdee ijaaruuf jedhanii dhiyaatillee ayyuu mirkansan. Lafti tunine adaamaa fi mojoo jidduu hektaara 24 bal'atti. Mukhtar Jamaalin nu erge.
Caffeen Oromiyaa oolmaa isaa har'aatiin wixinee lafti zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessuu mirkaneesseetiin ni jira. Zooniin dinagdee addaa gadaa kun giddugala Alergii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtuu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaa fi bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa Caffee Oromiyaa obbo Iisaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan.
Zoonii dinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessaa fi alaa zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma alergee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuuf jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuu kan dandeessu ta'uun.
Zooniin dinagdee addaa gadaa jedhameetiin waamame kuni lafa hektaara 24 irratti kan hundeeffamu akka ta'ellee himamee jira. Miseensota caffee irraa adeemsa hundeeffama zoonii kanaarratti gaafiileen garaagaraa ka'anii jiru.
Lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo hektaara 24 kan jedhu seettan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaa'ames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti amma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu hin beekamu. Kanaaf asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraa misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee jiru ibsa nutti kennu kan jedhu galtoomu.
Uummanni keenya hiikuu argatee kitaabbii sammuu isaaniirratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisaa jettee yaadde. Maalifii kanaan wal qabate baaragaa yaaddoo maastar pilaanitii wajji akka walitti finne sirriitti uummanni keenya akka hubatu hojiin bal'aan irratti hojjetamuu qaba kan jiru yaada galchee.
Koreen labsii kana caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni Oromiyaa hedduun kan bifaa fi akkaataa Oromootiin hin hundaa'in ta'uu kaasanii amma magaalaa Oromoon waan hunda itti godhachuudhaa danda'ullee tu hundaa'aadhaan dubbatan. Zooniin dinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaarratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma dinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati.
Jalqabarratti itti fayyadama lafaa Oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaalaa Adaamaaf magaalaa Mojoo gidduutti kan argamu gama kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannoo itti fayyadama lafaa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane fi lafa baay'ee nyaatame ta'uusaa qorannoo irraan kan agarsiisu ta'uusaatii jechuudha. Dabalataanis dhimmoonni biroon xiinxala keessa galan ni jiru karaa daandii baaburaallee kan qabudha jechuudha. Daandii buufata baaburaa kan qabudha. Akkasumas Mojoo Diraay Poortitti dhiyoodha. Isallee irraa fayyadamuu akka danda'u giddugaleessa kan godhatedha. Daandiin ariifataa Finfinnee irraa kaasee hanga Adaamaa jiru akkasumas immoo Mojoo irraa kaasee hanga Hawaasaa irraa kaasee hamma Keeniyaa kan deemu kan irratti argamu.
Cehumsa misooma dinagdee naannoo Oromiyaa caalmattiyyuu kan ariifachiisuu fi investimentii biyya alaa abbootii qabeenyaa biyyoota garaagaraa dabalateetiin hawwachuudhaaf illee kan kaayyeffatame ta'uu dubbatan.
Karoora tarsiimawaa mataasaa danda'e qaba. Hektaara 24 kanarratti. Boqonnaadhaan dhaawataan akkamittiin misoomuu danda'a kan jedhu muuxannoo addunyaarraas ilaaluudhaan akkasumas qorattoota biyya keessaaf biyya alaa dhaabbata chaayinaa Afrikaa Development Zone jedhamu irraa gorsa barbaachisaa ta'e qacaruudhaan gorsa barbaachisaa ta'e argachuudhaan kan taa'edha jechuudha. So akkasumatti lafa hanga kana misoomsuu dandeenya jechuudhaan osoo hin taane dhaawataan akkaataa itti mul'anni kun galma ga'uu danda'u waggaa 30 keessatti giddugala dinagdee addunyaa irratti beekamaa ta'an magaalota beekamaa ta'an 10 keessaa tokko ta'uudha jechuudha mul'anni isaa.
Wixinee labsii zoonii dinagdee addaa gadaa jedhameetiin moggaafame kana ittiin hundeeffame labsii lakkoofsa 226 muraa bara 2012 ta'uudhaan ragga'uu isaallee afayaa'iin caffee Oromiyaa aaddee loomii badhoo mirkaneessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamaarraa.